ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมเศร้าใจและผมไม่เคยคิดว่าชีวิตผมซึ่งต้องถือว่าเป็นช่วงของตะวันตกดินแล้วผมปีนี้พฤศจิกายนนี้ก็จะย่าง73ละผมไม่เคยคิดว่าในยุคผมเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาผมจะเล่าเรื่องม็อบยังไงให้ท่านผู้ชมได้ฟังดีถึงจะอธิบายความรู้สึกของผมได้ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมในวันที่13ตุลาคมแล้วก็ในวันที่14ตุลาคมดีกว่าเพราะว่าบางทีการใช้ชีวิตของผมและความคิดของผมในระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่13กับ14มันจะอธิบายเรื่องราวต่างๆในสังคมได้ดีพอสมควรท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่รู้จักผมมานานแล้วก็พอจะรู้ว่าผมเป็นคนที่รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อย่างมากๆผมไม่กล้ามาแอบอ้างท่านผู้ชมแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นคนแรกๆที่กล้าลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้ปกป้องพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในช่วงที่ทักษิณชินวัตรพลพรรคเพื่อไทยบางคนตลอดจนเครือข่ายของทักษิณชินวัตรอย่างเช่นจักรภพเพ็ญแขนะครับแล้วก็หลายอีกหลายต่อหลายคนที่หนีอยู่ต่างประเทศได้กระทำการเพื่อเป็นการจับจ้วงนอกจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วยังมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์ในรัชกาลที่9ด้วยซึ่งขณะนั้นถ้าท่านผู้ชมติดตามผมมาตลอดหรือมีส่วนร่วมจะจำได้ว่าทั้งตำรวจทหารไม่มีใครสนใจอะไรเลยที่จะออกมาปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในยุคนั้นคนที่เป็นผู้บัญชาการฐานบกก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับแล้วก็คนที่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งก็ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่าผมใส่เสื้อสีเหลืองที่คาดหน้าอกเรียกว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงหลายคนตอนนั้นไม่เคยเห็นภัยอันนี้เกิดขึ้นมาก็พากันกระแนะกระแหนที่กระแนะกระแหนได้ก็กระแหนไปและที่กระแนะกระแหนไม่ได้ก็เที่ยวพูดไปว่าผมบ้าผมยังจำได้เลยว่าปีนั้นปี2548ซึ่งเหตุการณ์ที่ถูกพระองค์ท่านถูกจับจ้วงอยู่นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2546ละเกิดมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีใครสนใจรวมทั้งการไปทำพิธีในพระแก้วในวัดพระแก้วที่ทักษิณชินวัตรนั่งเป็นประธานในพิธีเหมือนเป็นพระบรมโรงสารวงศ์องค์หนึ่งแล้วก็คุณวิษณุเครืองามก็อยู่ในส่วนกระบวนการนี้ด้วยที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับคุณทักษิณชินวัตรผมยังจำได้ดีนะครับแล้วผมก็เอาเรื่องราวต่างๆนี้มาพูดให้ฟังตลอดจนคนที่ชื่อดาตอร์ปิโดนะครับตั้งเวทีที่สนามหลวงนะแล้วก็พูดจาหยาบคายจับจ้วงสมเด็จพระนางเจ้าแล้วผมก็ลุกขึ้นมาทั้งที่เขาพูดมาเป็นวันๆหลายวันเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีใครสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผมทนไม่ได้ท่านผู้ชมผมต้องลุกขึ้นมาแล้วผมก็มาฟ้องประชาชนบนเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับทบทวนประวัติศาสตร์ตรงนี้กันนิดนึงจะได้รู้ว่าผมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างในช่วงที่ฝนตกหนักมากเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์12สิงหาคมผมยังจำได้ติดตาว่าเราได้จัดงานเฉลิมพระชนพรรษาให้กับสมเด็จพระนางเจ้าบนเวทีพันธมิตรนะครับฝนตกหนักยังจำได้และผมก็ยังเป็นผู้ที่นำในการสวดมนต์ถวายพระพรให้กับพระองค์ท่านหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้มีการใช้ตำรวจและใช้กำลังอาวุธมาปราบปรามประชาชนชาวพันธมิตรที่ร่วมประท้วงที่หน้ารัฐสภาเหตุผลก็เพราะว่าตอนนั้นเรากำลังบีบบังคับให้ผู้ที่มีอำนาจในรัฐให้ลาออกเสียหลายตัวหลายอย่างคล้ายๆกับการประท้วงในวันนี้ของเด็กและของคนอยู่เบื้องหลังต่างกันตรงที่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราประท้วงเพื่อเอาคนซึ่งรัฐบาลที่ทุจริตเห็นแก่พวกพ้องตัวเองนะครับและสืบทอดอำนาจกัน ในตระกูลของชินวัตรนะจากทักษิณมาเรื่อยๆมาจนถึงสมัครสุนทรเวชนะฮะมาถึงสมชายวงศ์สวัสดิ์และต่อมาจนกระทั่งถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่มาวันนี้กลับกลายมีการประท้วงเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับความรู้สึกผมจะเป็นยังไงผมจำได้ว่าวันนั้นผมขึ้นไปพูดเมื่อผมพูดจบแล้วผมทบทวนสิ่งที่ดาต่อวิดีโอพูดบนเวทีที่สนามหลวงว่านี่คือการหมิ่นและจาบจ้วงสมเด็จพระนางเจ้าอย่างรุนแรงที่สุดที่ไม่เคยมีใครพูดมาก่อนเมื่อผมเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดาต่อวิดีโอพูดในวันนั้นกับวันนี้ที่ม็อบได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นที่ลานพญานาคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่10สิงหาคมนะฮะหรือต่อมาภายหลังในวันที่19สิงหาคมและต่อมาภายหลังจนกระทั่งวันนี้ดาตอร์ปิโดพูดถึงสมเด็จนางเจ้าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาพูดกันทุกวันนี้แล้ววันที่เกิดเหตุกันที่ข้างๆทำเนียบรัฐบาลที่คนแสดงอาการอะไรที่มีต่อที่หยาบคายต่อสมเด็จพระราชินีและพระองค์เจ้าทีปังกรคนละเรื่องกันเลยยุคนี้หยาบคายสถุนนะครับและก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเป็นคนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับผมวันนั้นพูดจบก็ปรากฏว่ามีการขยับขยื่นจากฝ่ายทหารว่าได้ไปเดินไปแจ้งความแล้วนะโน่นนี่นั่นซึ่งถ้าผมไม่พูดก็ไม่มีใครไปแจ้งความตอนนั้นถ้าผมไม่พูดคนก็ไม่เริ่มมาสังเกตว่าจักรภพเพ็ญแขเป็นยังไงนะฮะหลายต่อหลายคนเป็นยังไงท่านผู้ชมครับวันนั้นผมโดนข้อหามาตรา112โดยกลุ่มลูกน้องคุณเนวินชิดชอบซึ่งตอนนั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับคุณทักษิณชินวัตรไปแจ้งความร้องทุกข์ผมที่สถานีตำรวจนางเลิงวันนั้นเนี่ยข่าวมาวันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งข่าวมาว่าถ้าผมไปมอบตัวแล้วเขาจะไม่ให้ประกันตัวเมื่อเขาไม่ประกันตัวแล้วเขาก็จะส่งตัวผมออกไปและอะไรก็จะเกิดขึ้นกับผมได้เพราะตอนนั้นผมเป็นหนึ่งในหัวหอกที่สำคัญในการประท้วงคุณทักษิณอยู่ปรากฏว่าผมรู้ว่าเรื่องนี้มาก็เลยต้องหลบออกมาเมื่อผมหลบออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีอดีตเลขาธิการของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณสุรศักดิ์กัตศิลาโทรศัพท์มาหาผมบอกพี่อยู่ไหนพี่อย่ามามอบตัวนะพี่จะหนีไหมผมเพิ่งพูดกับพี่ป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่ป๊อกบอกผมบอกว่าบอกสนที่หนีไปเถอะถ้าหนีแล้วเดี๋ยวจะพาหนีเองท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องเปิดเผยความจริงอันนี้ขึ้นมาผมนึกในใจอ้อถ้าผมไปด้วยเนี่ยผมโดนฆ่าตายแน่นอนเลยงานนี้ผมก็เลยปฏิเสธวันรุ่งขึ้นผมก็เลยไปมอบตัวที่สถานีตำรวจนครบาลถ้าท่านผู้ชมอยู่กับผมจะจำได้ว่าพวกเราขนกันไปเป็นร่วมหมื่นคนไปจนกระทั่งโรงพักตรงที่สถานีตำรวจนครบาลแทบแตกผมเข้าไปในห้องสอบสวนท่านผู้ชมครับตำรวจที่ถูกมอบหมายให้มาดูแลผมอยู่ดูแลแล้วก็ควบคุมตัวผมและทั้งหลายให้ความปลอดภัยกับผมชื่อพันตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองตอนนั้นยศพลตำรวจโทเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ดำเนินคดีสอบสวนผมโดยประธานนะครับก็มีเป็นพลตำรวจเอกคนหนึ่งพานุพงษ์สิงหราซึ่งเป็นพวกคุณทักษิณชินวัตรนั่งเป็นประธานอยู่อธิบดีตำรวจตอนนั้นคือคุณพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณก็สอบสวนผมก็ปฏิเสธแล้วผมก็ยื่นประกันท่านผู้ชมครับเขาจะไม่ให้ผมประกันตัวตอนนั้นด้วยเหตุนี้คุณพานุพงษ์ถึงมานั่งหัวโต๊ะถ้าไม่ประกันตัวก็ต้องควบคุมผมไปกักขังซึ่งก็จะใส่รถตู้ไปใครนั่งไปด้วยผมก็ไม่รู้ผมไม่ยอมผมรู้ว่างานนี้เขาต้องฆ่าผมแน่นอนและผมก็ขึ้นศาลศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผมไม่ผิดเพราะไม่ได้มีเจตนาศาลอุทธรณ์บอกถึงไม่มีเจตนาแต่ว่าได้กระทำความผิดสั่งจำคุกผม6ปีหรือ4ปีผมฎีกาศาลฎีกายกฟ้องหมดทุกข้อหาบอกว่าผมไม่มีเจตนาท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกของผมความรู้สึกว่าผมสู้เพื่อสถาบันกษัตริย์ผมสู้เพื่อแผ่นดินและผมไม่ได้หวังลาภยศอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งผมถูกยิง200นัดในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2552เหตุผลเพราะว่าผมลุกขึ้นมาสู้แล้วปกป้องสถาบันกษัตริย์โดยที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งทหารและตำรวจที่ไม่ยอมทำหน้าที่ตัวเองในการปกป้องสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยในความจงรักภักดีที่ผมมีต่อสถาบันกษัตริย์ พราะผมเชื่อตามที่พ่อและแม่สอนผมมาตลอดปู่ผมเป็นคนจีนมาจากก่อไหหลำย่าผมเป็นคนไทยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยแม่ผมเป็นคนจีนพ่อผมเป็นไทยและจีนทั้งทุกคนสอนให้ผมไหว้พระเจ้าอยู่หัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสายมกษัตริย์พวกเราจะอยู่เมืองไทยได้อย่างไม่สงบสุขผมไม่รู้ว่าต้นตระกูลของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ซึ่งเป็นคนจีน 100% ไม่มีส่วนผสมคนไทยเลยไม่เหมือนผมยังมีเศษคนไทยอยู่บ้างจะคิดอย่างผมหรือเปล่าการที่คุณธนาธรสนับสนุนหนังสือฟ้าเดียวกันออกมาจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดผมไม่ทราบว่าพวกตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมีความสุขอยู่หรือเปล่าคุณก็ลูกเจ๊กผมก็ลูกเจ๊กแล้วพอมาวันที่13ตุลาคมผมจะเป็นคนที่ตักบาตรทุกวันเสาร์และอาทิตย์ที่วัดบวรวัดบวรนิเวศทำไมต้องเป็นวัดบวรนิเวศพระสมเด็จญาณสังวรเป็นสหายธรรมกับองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์ผมองค์หลวงตามหาบัวเคยบอกผมว่าสนธิต้องออกไปสู้ให้สมเด็จญาณนะเพราะว่าสมเด็จญาณถูกรังแกโดยคุณวิษณุเครืองามและคุณทักษิณชินวัตรในการที่แต่งตั้งสมเด็จเกียวพุทธาจารย์ที่วัดสะเกดให้เป็นรักษาการสมเด็จสังฆราชด้วยข้ออ้างที่ว่าสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะป่วยซึ่งในขณะซึ่งประกาศคำแต่งตั้งนั้นสมเด็จญาณยังนั่งแจกประกาศนียบัตรให้กับพระภิกษุสงฆ์อยู่เลยเห็นได้ชัดเจนว่าขบวนการต้องการจะตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นมาผมก็เลยผูกพันสมเด็จญาณอีกประการหนึ่งพี่ชายผมคือนายแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุลซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่รักษาสมเด็จญาณมาความผูกพันก็เลยมีผมก็เลยไปตักบาตรที่วัดบวรตลอดเวลาจนกระทั่งแล้ววัดบวรก็เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงผนวดที่วัดนั้นแล้วเมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์อัฐิอังคารของพระองค์ท่านก็ส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่วัดราชบพิตรอีกส่วนหนึ่งก็เก็บเอาไว้อยู่ข้างหลังพระพุทธชินสีห์ในอุโบสถของวัดบวรนิเวศผมก็เลยผูกพันธรรมดาผมจะตักบาตรวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่วันที่13วันอังคารที่13ตุลาคมผมต้องไปตักบาตรด้วยตัวผมเองพระ9รูปเพราะว่าเป็นวันครบรอบสวรรคตครบ4ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมไม่ตักบาตรไม่ได้ผมต้องทำบุญให้พระองค์ท่านทุกวันที่ผมไหว้พระสวดมนต์ผมสวดพระปริตทั้งชุดทุกเช้าเมื่อสวดเสร็จผมต้องนั่งสมาธิ50นาทีเป็นประจำทุกครั้งผมต้องแผ่เมตตาให้กับพันธมิตรที่เสียชีวิตไปแล้วให้กับสรัญญูวงกระจ่างให้หลังจากนั้นก็เพิ่มคุณเติมศักดิ์จารุปานและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นประจำทุกวันผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยเพราะฉะนั้นวันที่13ก็เป็นวันที่มีความหมายกับผมมากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตทำไมถึงมีความหมายพระองค์ท่านกับผมมากเพราะว่าผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำวันที่20วันที่6กันยายน2559วันที่3ตุลาคมอีกเกือบเดือนหนึ่งภรรยาผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและก็ตั้งศพไว้ที่วัดมกุฏกษัตริย์ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออกไปงานศพของภรรยาผมแล้ววันที่13รัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเป็นการเสียใจสองเด้งเด้งแรกภรรยาเสียชีวิตในขณะที่ผมอยู่ในคุกผมไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมางานศพของปู่เขาวันเผาก็ไม่มีโอกาสนั่งน้ำตาไหลอยู่ในห้องขังแล้วจู่ๆวันที่13ก็ได้ข่าวว่าพระองค์ท่านสวรรคตอีกผมก็ร้องไห้อีกท่านผู้ชมผมก็ร้องไห้อีกแล้วที่อยู่ในคุกก็นั่งใฝ่ฝันนั่งเฝ้าว่าจะมีโอกาสไหมชีวิตนี้ที่จะได้มาเคารพพระศพของพระองค์ท่านไม่มีจนกระทั่งพระศพพระองค์ท่านจบเรียบร้อยหมดเมื่อผมออกมาระหว่างอยู่ในคุกก็ทำได้อย่างเดียวก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาพระองค์ท่านออกมาก็เลยทำบุญตักบาตรทุกเสาร์อาทิตย์ก็แผ่เมตตาทำบุญให้พระองค์ท่านทุกเสาร์อาทิตย์เช่นกันมีวันที่13วันเดียวท่านเองที่ถวายบุญกุศลทั้งหมดให้พระองค์ท่านพระองค์เดียวเป็นวันที่ผมเศร้าผมตักบาตรเสร็จผมไปกราบพระพุทธชินสีห์ในอุโบสถแล้วผมขอเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปข้างบนหลังพระพุทธชินสีห์เพื่อไปกราบอธิษฐานของพระองค์ท่านบอกพระองค์ท่านว่า ข้าพุทธเจ้าสนธิลิ้มทองกุลประชาชนของพระองค์ท่านยังรักและคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่ที่ไหนพระองค์ท่านจะอยู่ในหัวใจของข้าพุทธเจ้าแล้วผมก็ออกมานั่งทำงานแล้วผมก็ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับคนที่ลุกขึ้นมาแล้วด่าว่าเหยียบย่ำสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับเหมือนกับมาเหยียบย่ำหัวใจผมไม่ได้หมกมุ่นและบ้าคลั่งกับการมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์แต่สำหรับผมแล้วสังคมไทยจำเป็นต้องมีสถาบันกษัตริย์เพราะเป็นศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนและผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนั้นจะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดได้เพราะผมเชื่อในคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมองค์หลวงตามหาบัวพูดกับผมตลอดเวลาท่านสอนผมท่านสั่งผมท่านบอกว่าสนธิชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ดีศาสนาก็ไม่ดีชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าศาสนาไม่ดีพระมหากษัตริย์ก็แย่ผมจำคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้แต่เหตุการณ์วันที่14ตุลาคมเหตุการณ์ที่ขบวนเสด็จออกมาแล้วโดนกลุ่มพวกม็อบชู3นิ้วไล่พูดจาหยาบคายและพูดจาในทํานองที่เหยียดหยามและหมิ่นอาฆาตมาตรร้ายตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วท่านผู้ชมครับกลายเป็นอาฆาตมาตรร้ายกับสถาบันกษัตริย์ต้องขอบพระทัยสมเด็จพระราชินีที่พระองค์ท่านมีความใจเย็นยิ้มไม่หวั่นไหวแต่ผมเห็นใจองค์ทีปังกรพระองค์ท่านยังเด็กอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีคำพูดที่หลุดมาในคลิปที่ผมนึกไม่ออกเลยว่าในชีวิตที่ผมเกิดมาจน70กว่าแล้วเนี่ยลูกชายผม40กว่า44 45แล้วเนี่ยหลานผมก็โตแล้วเนี่ยผมจะได้ยินคำพูดแบบนี้ออกมาจากเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีคนอย่างเช่นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลประวินชัชวาลพงพันธ์หรือคนที่เป็นตัวทำตัวเป็นอีแอบอย่างเช่นปิยบุตรแสงกนกคุณหรือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมเห็นด้วยเพราะว่าทุกอย่างเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปสถาบันต่างๆก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์แต่ลักษณะการแสดงออกของพวกคุณและลักษณะการที่พวกคุณอยู่เบื้องหลังเด็กทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปมันคือการอาฆาตแค้นแล้วเด็กๆที่ออกมาชู3นิ้วกันแล้วก็พูดจาหยาบคายใส่สมเด็จพระราชินีในขบวนเสด็จที่กำลังจะเสด็จไปทอดกฐินที่วัดราชโอรสและต่อด้วยวัดอรุณไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีการศึกษาและคนที่มีความจริงใจในการที่จะเสนอในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมแล้วผมก็เลยต้องถามว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างนี้ได้ยังไงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ใช่เมืองไทยอีกต่อไปแล้วและผมก็เชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยส่วนหนึ่งแต่เผอิญคุณกล้าหาญบ้าบิ่นแต่คุณกล้าหาญในทางที่ผิดๆการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นคุณสามารถจะเสนอทุกเรื่องในการปฏิรูปด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์และไม่ใช่ด้วยใจที่คุณต้องการและก็ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่คุณกำลังที่จะแสดงความอาฆาตเคียดแค้นด้วยคำพูดของคุณท่านผู้ชมครับนี่คือความในใจของผมผมไม่รู้จะพูดว่าผมเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนแต่ผมเจ็บช้ำน้ำใจมากๆแล้วคนอย่างผมซึ่งถูกลูกปืนไป200นัดแล้วยังไม่เจ็บช้ำน้ำใจแต่มาเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ขอให้เชื่อว่ามันเจ็บจริงๆมันเจ็บจนไม่อยากจะพูดอะไรละแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วผมก็ไม่เข้าใจผมเข้าใจเพียงอย่างเดียวว่าพวกคุณก็มีคนอยู่ส่วนนึงรัฐบาลก็มีคนอยู่ส่วนหนึ่งพวกคุณที่อยากให้มีเรื่องทั้งนั้นเพราะพวกคุณอยากให้รัฐบาลปราบรัฐบาลก็ใจเย็นๆแต่รัฐบาลโดนพวกคุณโจมตีรัฐบาลก็ฉลาดก็พลิกประเด็นเอาพวกคุณมาชนกับสถาบันกษัตริย์แทนรัฐบาลก็เอาตัวรอดมาผมไม่เข้าใจคุณไปล้อมทำเนียบคุณอานนท์นำพาคุณกล่าวปราศรัยอยู่ตอนกลางคืนคุณพูดคุณโจมตีรัฐบาลโน่นคุณจะต้องร่างรัฐแก้รัฐธรรมนูญนี่โน่นนี่ไม่มีปีไม่มีขุย10โมง4ทุ่มคุณอานนท์ลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทันทีเลย ท่านผู้ชมครับผมไม่ต้องการเห็นกลุ่มคนที่ชุมนุมอยู่ถูกปั่นหัวเพื่อมาชนกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรถ้าคุณต้องการจะโจมตีรัฐบาลคุณวิ่งตรงไปที่รัฐบาลแต่ทำไมวิ่งไปวิ่งมาแล้วรัฐบาลกลับรอดตัวกลับไปเจอสถาบันกษัตริย์แทนกลายเป็นว่าคู่กรณีตอนนี้กลายเป็นพวกเด็กพวกม็อบกับสถาบันกษัตริย์รัฐบาลหายไปละไม่เกี่ยวข้องละ